დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად ამ დროს ხვდებით ჩვენ ერთმანეთს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცვლიშვილი. სასამართლოს ირგვლივ განვითარებული მოვლენები და ვეტინგის სისტემა. ბუდღების აქტუალური თემა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციაზე ვეტინგთან დაკავშირებით მოსამართლეებმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ისინი არ ეთანხმებიან ვეტინგის სისტემას, რაც კეთილსინდისიერებაზე მოსამართლეთა შემოწმებას გულისხმობს. მოსამართლეები ფიქრობენ, რომ ეს არა მათ შესამოწმებლად, არამედ თავიდან მოსაშორებლად სჭირდებათ. სხვათაშორის აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ვეტინგის სისტემის შემოღებას ეწინააღმდეგება მართველი გუნდი. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ქართულ მართლმსაჯულებაში ჩარევას არ დაუშვებენ. რა არის ვეტინგის სისტემა, რატომ გამოიწვია ასეთი გაღიზიანება საქართველოში მოღვაწე მოსამართლეებს შორის ამ სისტემის შემოღებამ? მოგიხსენებათ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით რეფორმების გატარება, ეს არის ევროკავშირში ჩვენი გაწევრიანების ერთ-ერთი გზა და რეალურად რა სისტემა უნდა ამოქმედეს იმისთვის, რომ ქართულ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით კითხვები არ დაისვას. ამ და სხვა საკითხებზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. თაკო წულუკიძე შემოგვიერთდება ეთერში, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის რეგიონის ხელმძღვანელი, და ასევე მოგვიანებით ჩავთავთ ნაზი ჯანიზაშვილს, სასამართლოს გუშაგის დირექტორი, უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით თაკო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვერთეთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. თაკო, კეთილსინდისიერებაზე მოსამართლეთა შემოწმების ინიციატივას რა გამოხმაურება მოყვა თავად მოსამართლეების მხრიდან, ნახეთ, რამდენად ელოდით ასეთ რეაქციას?
კი ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და თემის დაინტერესებისთვის. კეთილსინდისიერების ეს შემოწმების სტანდარტი ძალიან მნიშვნელოვანია იმ გაგებით, რომ ევროკომისიის მოთხოვნა არის ერთ-ერთი, რომელიც უნდა ჰქონდეს ჩამოსავალი სასამართლო სისტემა. ამ კუთხით ბუნებრივია ჩვენი მიზანიც არის, რომ ამ სისტემის გაჯანსაღებაზე ვიმუშაოთ ერთად, და როდესაც გაჟღერდა მსგავსი მიდგომა, რომ საჭირო იყო შემოღებულიყო ეწოდებული კეთილსინდისიერების შეფასების რაღაც სისტემა, მრავალგვარი გამოხმარება მოყვა ამას. გამოიკვეთენ მოსამართლეები, რომლებმაც ღია დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია, რომელიც მკვეთრად განსხვავდებოდა იგივე სახელისუფლებო ორგანოების მიერ გავრცელებული მოსაზრებისგან. ისინი იყვნენ მზად და არიან მზად იმისათვის, რომ შეფასდეს მათი კეთილსინდისიერება. აქ საუბარი არის მათ ფინანსურ და რაღაცა ფინანსურ თუ ეთიკურ კეთილსინდისიერებაზე, რისი შემოწმების აუცილებლობა მდგას, ასე ვთქვათ, და მათ დააფიქსირეს მკვეთრად საკუთარი პოზიცია და მიიჩნევენ და მზად არიან, რომ ეს შემოწმება მათთან მიმართებით განხორციელდეს. თუმცა ამ საპირისპიროდ მოყვა ის, რომ ამ მოსამართლეებზე დაიწყო პირდაპირ ევიპის ეწოლა, საუბარი მათ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, საუბარი იმაზე, თუ გაჭიანურებულია მათთან მიმართებით მართლმსაჯულება და რამდენი გაწევრული საქმე აქვს. აქვე უნდა ვახსენო ისიც, რომ გაჭიანურებული მართლმსაჯულება ეს არ არის კონკრეტული ინდივიდუალური მოსამართლის პრობლემა, ეს არის საერთო პრობლემა, რადგან სასამართლო სისტემაში ყოველ ცოტა მოსამართლე გვაქვს ბევრი სასამართლო დავა, და ამ ცოტა მოსამართლეზე განაწილებული ბევრი სასამართლო დავის ფარგლებში რთულია სწრაფად მოესწროს ყველა საქმის განხილვა. ამიტომ ერთ-ერთ ბერკეტად მათთან მიმართებით გამოყენებული იყო სწორედ ეს გაჭიანურება მართლმსაჯულების პრობლემა, რაც ფაქტობრივად არის დათავდესხმა მოსამართლეებზე, და თავისუფლ დასაფასებელია ის, რომ ეს მოსამართლეები გამოხატავენ თავენ პოზიციას და ღიად საუბრობენ, ასე ვთქვათ, იმაზე, რომ ზადარიან მიიღონ და შემოწმდნენ, ასე ვთქვათ, კეთილსინდისიერება.
თუმცა ჩვენ ბოლო დღეებში თაკო ნახეთ მოსამართლეები, ვინც მაზრი შეიცვალა.
კი ბატონო, მე თავისთავად გამოხატე თავისუფლების ნაწილია ეს საკუთარი პოზიციის ცვლილება, შესაძლებელი ყოველ საკუთარი მოსაზრება ჰქონდეს ამა თუ იმ საკითხზე. იმით რა გამჭირდება რატომ მოხდა მათი ფენა პოზიციის ცვლილება, თუმცა ფაქტია რომ მათზე როგორც უკვე ახსენე, ინდივიდუალურ მოსამართლეებზე პირდაპირ თუ ირიპის ეწოლა ძალიან საგრძნობია და ძალიან ღია. ანუ ფაქტია რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს. იმისთვის რომ ეს დაინერგოს კეთილსინდისიერების შემოწმების სტანდარტი და თავისთავად ამ მოსამართლეებზეც მათ პოზიციებზეც თავისთავად აისახება ამგვარი დამოკიდებულება.
ქვეყანაში კეთილსინდისიერებაზე მოსამართლეების ტესტირება ფაქტობრივად გარანტირებულია კანონმდებლობით. რატომ ჩნდება მოსამართლეთა კეთილსინდისიერებას თან დაკავშირებით კითხვები? მოკლედ რომ აუხსნათ ჩვენს რადიო მსმენელს და ის მეთოდი, რომელსაც ამჯერად სთავაზობთ ამ ტესტის ჩასაბარებლად, რატომ იქნება უფრო სანდო?
კი ბატონო, აი რატომ არის აუცილებელი რომ შეფასდეს თქვა კეთილსინდისიერება თუ კი ამაზე გვაქვს საუბარი? თავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ყველა დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სასამართლო სისტემა საჭიროებს გადასაწყვეტს. არამხოლოდ ჩვენ, არამედ ჩვენი ევროპელი მეგობრები და საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულება ევროკომისიის წესმები არის იმისკენ მიმართული, რომ ჩვენი სასამართლო სისტემა არის ძალიან ჩაკეტილი. საუბარი არის კლანურ სისტემაზე, რომელიც არის ძალიან ღია. ამისთვის, რა თქმა უნდა, ცალსახაა შოუდან შესაძლებელი რომ შევამჩნიოთ, რომ ფაქტობრივად როტაციის პრინციპით ხდება მოსამართლეების დანიშნა სხვადასხვა ტიპის მაღალ მენეჯერულ პოზიციებზე. ახლახანს ჩატარდა მოსამართლეთა კონფერენცია და ამ კონფერენციაზე ძალიან მკვეთრად და მკაფიოდ გამოჩნდა, რომ ფაქტობრივად ხდება შიდა წრეში, ასე ვთქვათ, იგივე მოსამართლეების განწესება, იგივე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის პოზიციაზე თუ საბჭოს შემადგენლობაში და არ არის ღია საბჭო ახალი წევრებისთვის. ეს საერთოდ იმის ნიშანია, რომ ისევ წელწადებს და განწყობილების მიმართულებები არიან ერთი და იგივე მოსამართლეები, რაც მიმნიშნებელია იმის რომ ისინი უფრთხიან ახალი წევრების შემოსვლას კვლავ და ბუნებრივია ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს აჩენს ეს. რაც შეეხება სტანდარტს, რომელსაც ასე ვთქვათ, ამ კეთილსინდისიერების ტესტით თავაზობთ, არის ის, რომ შემოწმოთ ეს საკითხი მოწოლი ექსპერტების დახმარებით, რომლებიც შეაფასებენ ასე ვთქვათ კეთილსინდისიერების ამ სტანდარტს. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს საკითხი არ ისება ყველა მოსამართლეს, ანუ არ გულისხმობს ეს სისტემა იმას, რომ უნდა შეფასდეს აბსოლუტურად ყველა მოსამართლე, რომელიც საერთო სამართლოში გვხვდება. აქ საუბარი არის მენეჯერულ პოზიციებზე მყოფ მოსამართლეებზე და დაახლოებით 60-მდე მოსამართლე, რომლებიც არიან ფაქტობრივად გადაწყვეტილების მიღები ამ სისტემაში. შესაბამისად, მიზანია ისიც, რომ სწორედ მათი კეთილსინდისიერება შემოწმდეს ამ ექსპერტების ჩართულობით. აქ ძალიან ხშირად გაჟღერდა საპირისპირო პოზიცია, რომ რატომ უნდა ამოწმებდნენ მათ სტანდარტს უცხოელი ექსპერტები და რატომ უნდა იყოს შესამოწმებელი ეს ბარეშე პირებისგან მათი კეთილსინდისიერება. აქვე მინდა ის აღნიშნო, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ უცხოელი ექსპერტების ახმარებას ვითხოვთ რაღაც საკითხებში, მათ შორის იგივე პროკურატურის შემთხვევაში, პროკურატურის ასე დეფორმ ფარგლებში იყო მსგავსი შემთხვევა, როდესაც უცხოელი ექსპერტების დახმარებით გვისარგებლია და არამხოლოდ ამ მიმართულებით. ანუ მთავარი ამოსავალი არის, რომ არამხოლოდ უცხოელებით, მათ შორის ქართველი, ასე ვთქვათ, ექსპერტების ჩართულობის ჩართულობასთან ერთად ერთობლიობაში მოხდეს ამ მოსამართლეების შემოწმება და თავისუფლად სამოქალაქო სექტორის მზადდება, რომ თავისი ინტელექტუალური რესურსი ამ ნაწილში თავიდან ბოლომდე ჩადოს და ამ სისტემის შემუშავებაზე ერთობლივად ვიმუშაოთ.
რა არის ამ შემოწმების მიზანი? აი თუ კი გამოვლინდა არა კეთილსინდისიერი მოსამართლე, ამის შემდეგ რა ხდება?
კი ბატონო, აქ ისმებოდა კითხვა იმაზე, რომ ჩვენ თუკი კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ მოსამართლეების არჩევა, ასეთ განწესება მას შემდეგ, რაც ისინი გაიგულიან სამწლიან გამოცდილ პერიოდს, ხდება უადოდ და ჩვენ ყავს უადო მოსამართლეები, მაშინ თუკი დადგინდება, რომ არაკეთილსინდისიერები არიან ისინი, როგორ ვიქცევით ამ შემთხვევაში და ხომ არ არის ნამდვილად კონსტიტუციას, მაშინ მათი ასე ვთქვათ, უფლებამოსილების შეწყვეტა და გათავისუფლება. ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვათ, რომ თავისუფლების კონსტიტუციას დაუპირისპირდებით, თუკი აღმოჩნდება ის, რომ სამართლო სისტემაში ჩვენ გვყავს არაკეთილ ფუნქციები მოსამართლეები, მაშინ ვუპირისპირდებით კონსტიტუციის იმ მუხს, სადაც გვიწერია რომ სასამართლო სისტემაში მოსამართლე უნდა იყოს კეთილ ფუნქციები, მოსამართლე უნდა იყოს დამოუკიდებელი და ნახოთ საკუთარი შინაგანი რწმენის საფუძველზე უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას და მათ შორის კანონის საფუძველზე. ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ისევ კანონთან მომდივართ წინააღმდეგობაში და ბუნებრივია რომ ამ რეალობაში გვირჩევნია სასამართლო სისტემაში იყვნენ მოსამართლეები, რომლებიც კეთილ ფუნქციების სტანდარტის დაცვით იღებენ გადაწყვეტილებას, ვიდრე მოსამართლეები, რომლებიც თანმიმართებით არსებობს ეჭვი და არსებობს სხვა ვარაუდი, რომ შესაძლებელია მან მიიღოს გადაწყვეტილება არაკეთილ ფუნქციებად და სადავო გახდეს სხვა გადაწყვეტილების კანონიერების საკითხი.
კიდევ ერთი თემა. ევროკავშირისაკენ მიმავალ გზაზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სასამართლო რეფორმა. როგორ წარმოგიდგენიათ, რა კუთხით შეიძლება განხორციელდეს ეს რეფორმა, თუ კი არ მოხდება კეთილსინდისიერებაზე და უშოთ მოსამართლეების შემოწმება?
გულისხმობთ, ანუ კიდე რა მექანიზმები და რა ინსტიტუციური ცვლილებები შეიძლება გადაწყდეს ამ მიმართულებით, ალბათ, ხომ, სასამართლო სისტემაში. არა მხოლოდ ამ მიმართულებით იგი მოსამართლეები კეთილსინდისიერებას, ჩვენ საუბრობთ ზოგადად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გამართულ საქმიანობაზე. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში არის არაერთი ხარვეზები, რის გასწორებაც, ასე ვთქვათ, არის გარანტი და ფაქტობრივად საწყისი იმისა, რომ გადასახდეთ სრულიად სასამართლო სისტემა. ჩვენ ორგანიზაციას ჰქონდა კვლევა, რომელიც 2023 წელს ან გასულ წელს წარმოადგენთ, ვაყურდებოდით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობას და ამ კვლევაში არაერთი რეკომენდაცია არის გაცემული იმასთან მიმართებით, რა შეიძლება შეიცვალოს და გამოსწორდეს ამ მიმართულებით. მათ შორის საუბარია იმაზე, თუ როგორ უნდა ირჩეოდნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები, რომ მოხდება მათი არჩევა მოსამართლეთა კონფერენციაზე და აუცილებელია მათ თავიანთი ხედვა დააფიქსირონ და ავტომატურად არ მოხდეს პირდაპირ ამ წევრების არჩევა. უნდა გავიგოთ, ვის ირჩევთ და ასე ვთქვათ, შინაარსობრივი მხარე და პრინციპების და რა სამართლებრივი ღირებულების მატარებელნი არიან ეს პირები, უნდა ვიცოდეთ. მათ შორის უნდა იყოს გამართული დისციპლინური წარმოების სისტემა, რომელიც არსებობს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და რომელიც აგრეთვე ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. არა მოსამართლე წევრების საკითხიც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობაში, რომლებიც ფაქტობრივად არიან საშუალება, რომ გავიგოთ, თუ რა ხდება სასამართლოს შიგნით. ფაქტობრივად სწორედ არა მოსამართლეებს წლების განმავლობაში მოსამართლე წევრებს გამოჰქონდათ ინფორმაცია და გვეუბნებოდნენ, რა ვისარება იყო ის უმაღლეს საბჭოში, რა პრობლემები იყო თვით შიგნით და ამიტომ არა მოსამართლე წევრების არჩევა და არსებობა ამ საბჭოში აგრეთვე თავისუფლად ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ საუბარი იყო გენდერულ ბალანსზე, რეგიონალურ კვოტირებაზე, არაერთ საბჭოზე, რომელიც თვით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ან საბჭოს ნაწილში შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, გასწორებული სამართლებრივ კუთხით. აგრეთვე თავის მხრივ უზენაესი სასამართლოს პლენუმის საქმიანობა, რომელიც აგრეთვე პრობლემურია და ამ მიმართულებითაც მოკლედ შესაძლებელია, რომ რიგი ცვლილებები იყოს შეტანილი და ასე ვთქვათ, მორგებული იყოს ამ სტანდარტებზე, რაც ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო დონეზე იგივე ევროკომისიისგან წარმოსული რეკომენდაციების შესაბამისად. ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი, ასე ვთქვათ, ცვლილება უნდა იყოს მიმართული მისკენ, რომ ყველა ეს პროცესი იყოს გამჭვირვალე და ამ პროცესში ჰქონდეს შესაძლებლობა სამოქალაქო სექტორს, იგივე რომ იყოს ჩართული და აკურდებოდეს მიმდინარე მოვლენებს. დაკურების ნაწილში მაგალითი რომ ვიყოთ, ის იგი პრობლემური იყო ხანდახან, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სხდომა დასრულდა იგივე საია წარმოადგენელი, რომელიც მონიტორინგს უწევდა საბჭოს საქმიანობას, იმიტომ რომ ხდებოდა სხდომების გადადება, დროის ცვლილება, რადგან ინფორმირებული არ იყვნენ მონიტორი ორგანიზაციები და ეს ბუნებრივია ართულებდა იგივე დაკურების პროცესს. თანამედროვე ჩვენ მოვითხოვოთ ის, რომ ყოფილიყო live ტრანსლირება ამ პროცესების და ანუ ამაზეც იყო პრობლემა, live ტრანსლირება არ ხდება და მე რომ ოქმის შედგენილი ოქმი რამდენად გამართულია და ასე შემდეგ, ესეც თავის მხრივ ძალიან ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენდა. ანუ ინსტიტუციური ცვლილებები არამხოლოდ კეთილსინდისიერების ნაწილი არის თალკე და თავის მხრივ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის ნაწილში გასატარებელია, იგივე უზენაესი სასამართლოს პლენუმის საქმიანობაში გასატარებელი, ანუ ამ მიმართულებითაც ბუნებრივია სამუშაო არის, იმიტომ რომ თვითონ ევროკომისიის დათქმა გვეუბნება ის, რომ ეს სასამართლო რეფორმა უნდა იყოს ყოველთვის მოცველი და ეფექტური ამავე დროს და ბუნებრივია ყველა ინსტიტუტს, ასე ვთქვათ, თავის უფრო უნდა ეხებოდეს ეს ცვლილებაზე.
თაკო წულუკიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და შეგახსენებთ, ჩვენ საუბრობთ სასამართლოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე, ვეტინგის სისტემის შემოღებას აპროტესტებენ იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციაზე. ვეტინგთან დაკავშირებით განაცხადეს მოსამართლეებმა, რომ ამ სისტემის შემოღებას მხარს არ დაუჭერენ. ვეტინგის სისტემა მოსამართლეთა კეთილს ინდისიერებას ამოწმებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მოსამართლეები ფიქრობენ, რომ ეს არა მათ შესამოწმებლად, არამედ თავიდან მოსაშორებლად სჭირდებათ. თემაზე საუბარს ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად განვაგრძობთ, სასამართლოს გუშაგის დირექტორი ჩაგვერთვება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ქალბატონო ნაზი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ გადაცემაში კომპეტენტურის პასუხი. ქალბატონო ნაზი, აი მოსამართლეთა კონფერენციაზე ვეტინგთან დაკავშირებით რა გადაწყვეტილებაც მიიღეს, ეს თქვენთვის ცნობილია. ვიდრე უშუალოდ ამ გადაწყვეტილების შესახებ და მოსამართლეების პოზიციაზე ვისაუბრებთ, მანამდე ჩვენს მსმენელს რომ აუხსნათ, რას გულისხმობს ვეტინგის სისტემა და რატომ არის მისი შემოღება მნიშვნელოვანი.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. პირველ რიგში ტერმინს რომ შევეხოთ, მე მგონი ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს უცხო ტერმინი, რომელიც რეალურად არის ხელისუფლების პროპაგანდა, მათ ინტერესისაგანია, რომ ეს დაამკვიდრონ და შიში დათესონ მოსამართლეებში, საზოგადოებასაც თითქოს ისეთ ინფორმაცია მიაწოდონ, რომ რაღაცა გაურკვეველს და უცხო სიტყვებს ჩვენა. სიამდვილეში ევროკომისიის შეფასებაში წერია, რომ საქართველოში უნდა შეიქმნას მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების შემოწმების მექანიზმი. კეთილსინდისიერება არის ის კრიტერიუმი, ზოგადად რითიც მოსამართლე ფასდება და რომლითაც ის ინიშნება. მოსამართლე თუ კეთილსინდისიერი არ არის, ის ამ თანამდებობაზე არ უნდა ინიშნებოდეს. რა შეეხება იმას, თუ ვისი კეთილსინდისიერება უნდა შემოწმდეს, აქ არის საუბარი სამ ძირითად, ასე ვთქვათ, სუბიექტზე, წარმომადგენელზე, ასე ვთქვათ. ეს არის საბჭოს წევრების შემოწმების საკითხი, ასე ვთქვათ,
იუსტიციის საბჭოს წევრებს
და სასამართლოს თავმჯდომარეები. სამდენად ეს რომ დავითვალეთ, ეს არის დაახლოებით 60-მდე მოსამართლე. რაც შეეხება უშუალოდ ამ მექანიზმის საჭიროებას, საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ სასამართლო რეფორმების საუბარი მიმდინარეობს ტლემპია ინტენსიურად.
ქალბატონო ნაზი, მექანიზმებთან დაკავშირებით თავად დაიწყეთ საუბარი. აქაც ძალიან ხშირად ესმის ჩვენს მოქალაქეებს, რომ რატომ უნდა შემოწმდეს უცხო ქვეყნის სპეციალისტების მიერ ჩვენი მოსამართლეები. ეს რაღაც მათი მხრიდან, მოსამართლეების მხრიდან გაკეთებული განცხადების თანახმად არის დამამცირებელი და ეს მხოლოდ მათი პოზიცია არ არის. ამ შემთხვევაში ის მათ მოსაზრებებს იზიარებს ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც. როგორ ხდება შემოწმება? მე ძალიან მინდა, რომ მსმენელს აუხსნათ, რა სისტემა მოქმედებს ამ შემთხვევაში, როდესაც კეთილ სინდისიერებაზე ხდება მოსამართლის შემოწმება.
რა შეეხება იმას, თუ ვინმე შემოწმოს მოსამართლეები, აქ საუბარი არის საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობაზე. და ჩართულობაში იგულისხმება ის, რომ მათ უნდა ჰქონდეთ გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა და არ არის აქ საუბარი რაღაცა ისეთ ტერმინებზე უცხოელი, ესეც ხელისუფლების პროპაგანდის ნაწილია. იმიტომ რომ რომელი ქვეყნის წარმომადგენელი, ამას კი არ აქვს მნიშვნელობა, არამედ იმას, თუ რამდენად გამოცდილია ასე თუ ის ექსპერტი და სასურველია, რა თქმა უნდა, რომ ადგილობრივი ექსპერტებიც იყვნენ ამ პროცესში ჩართული, მაგრამ საერთაშორისო ექსპერტში გულისხმობა საერთაშორისო გამოცდილების ექსპერტი. ну იქ იყო საუბარი ერთ-ერთ ქართულ ექსპერტზე, რომელზეც ხელისუფლება აპელირებდა, ეს საერთოდ არავის არ უხსენებია, საერთოდ თავშეაზრდა მოსვლია, რომ კონკრეტულად ეს ადამიანი უნდა ჩართულიყო. ამაზე საუბარი საერთოდ არ ყოფილა. ანუ ვინ უნდა შეამოწმოს აქამდე საუბარი არ მისულა. აქ არის თავი რომ ხელისუფლება ამბობს უარს ამ მექანიზმის შექმნაზე და უარს ამბობს მურუსიცის კეთილსინისერების შემოწმებაზე. საერთოდ რომ ასე ვთქვათ, ეს საუბარი დავიყვანოთ რეალურად იმაზე თუ ვინ უნდა შემოწმეს, საბოლოო ჯამში გამოდის ესე რომ ხელისუფლება უარს ამბობს მურუსიცის კეთილსინისერების შემოწმებაზე. თავის მხრივ მურუსიცი ამბობს რომ მე ვარ კეთილსინისერიო. ამდენად ეს არ არის დამაჯერებელი, ეს არ არის სერიოზული. სასამართლო სისტემას უნდა ქონდეს ნდობა. ნდობა საიდან მომდინარეობს? ხო, პირველ რიგში იქიდან რომ მოსამართლეებს ვენდობთ. ვენდობთ კეთილსინდისიერ ადამიანებს, რომლებსაც ვაძლევთ უფლებას იმისა, რომ ჩვენი ბედი განსაჭერ, ხო ასეა?
და ამ სისტემით მოსამართლეების კეთილსინდისიერების შემოწმება არის იმის გარანტი, რომ კითხვები ამ მოსამართლეების მიმართ აღარ იქნება.
იცით რა არის? რა შეეხება გარანტიას? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ აი ახლა როგორც არიან მოსამართლეები დანიშნულები, მათ ევალებათ კანონის თანახმად, საქართველოს კანონის თანახმად, რომ ერთ-ერთ კრიტერიუმს კეთილსინდისიერება საკმაყოფილებელია. რა ორი კრიტერიუმი არსებობს? კვალიფიკაცია და კეთილსინდისიერება. როგორ მოწდებოდნენ მოსამართლეები? ფაქტობრივად წლები ჩვენ ხედავდით, რომ რუსეთზე ამოწურდა გრეტიშვილის კეთილსინდისიერებას, გრეტიშვილი მიქაუდა, ანუ კლანის წევრები ერთმანეთის კეთილსინდისიერებას ამოწმებდნენ. დანარჩენი განსაჭოს ჩვენ მსმენელმა რამდენად შეიძლება იყოს ეს ობიექტური შეფასება. რა შეეხება გარანტიას? საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობა სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მათ არანაირი წინასწარი განწყობები, არანაირი წინასწარი ასე ვთქვათ ინფორმაცია ან მოლოდინები შედეგების კუთხით არ გააჩნიათ, არ ექნებათ, ხებით და აქვთ ამავდროულად ისეთი ადამიანები უნდა, რომლებსაც აქვთ ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმი, გამოცდილება, ცოდნა, შეუძლიათ ასე ვთქვათ ამ პროცესში ობიექტურად და მიუკერძებლად მონაწილეობა მათი წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე. ეს არის უფრო ასე ვთქვათ ბევრად ობიექტური, ბევრად უფრო მიუკერძებელი და ეს საბოლოო ჯამში ხო ძალიან შორსტები ყოველ გარანტიებზე საუბარი, მაგრამ მე მგონია რომ ეს ძალიან დიდი ალბათობით, ძალიან მაღალი ხარისხით უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოსში მოსამართლეს და კეთილსინდისიერება შემოწმდეს. ანუ რეალურად ეს არის კეთილსინდისიერების გადამოწმება, იმიტომ რომ როცა შემოწმდა, ეს არისო ობიექტური, ისინი ამოწმებდნენ ერთმანეთს და რა თქმა უნდა უწერდნენ მაღალ ქულებს და მაღალ შეფასებებს. ხელისუფლება ამ თემას აცხადებს დახურულად, კლანი და სხვა დანარჩენებიც უკვე ამბობენ, რომ მათთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი კეთილსინდისიერების შემოწმება, მაგრამ თუ კი მოსამართლეებს მართლაც კულტურფელად უნდათ, რომ საქართველო იყოს ევროინტეგრაციაში წარმატებული ქვეყანა, მიიღოს შესაძლებლობა, რომ დაიწყოს მომლაპარაკებების პროცესი და გადავიდეს ამ ეტაპზე, მაშინ რა თქმა უნდა, მათ ამას წინამდებობა კი არ უნდა გაუწიან, პირიქით თავის თავში დაჯერებულებმა უნდა თქვან, რომ დიახისენი თანახმარიანია, გადავოწყდეს მათი კეთილსინდისიერება და არანაირი შიში არ აქვთ.
და კიდევ ერთი არგუმენტი, რაც ამ შემთხვევაში მათი მხრიდან ისმის მოსამართლეების, ვინც უარს ამბობს ვეტინგის სისტემის შემოღებაზე, არის ის, რომ სისტემიდან სურთ გარკვეული მოსამართლეების გაშვება.
მე პირადად ვფიქრობ, რომ ესე იგი, ვისი შიში აქვთ მაგათ, ალბათ ეს შიში არის მათი მხრიდან საფუძვლიანი, აქ ვსაუბრობ მურუსიძეზე, გრიტიშვილზე და ესეთ ადამიანებზე. ისინი არიან წინა ხელისუფლების დროს არჩეული მოსამართლეები, ასრულებდნენ წინა ხელისუფლების დავალებას, აგრძელებენ ამ ხელისუფლების დავალების შესრულებას. კეთილსინდისიერების რა სტანდარტზე ვსაუბრობ საერთოდ, როდესაც ჩვენ ამას ძალიან კარგად ხედავთ სხვადასხვა მათ საქმიანობაში, ხო? სისტემისგან გაშვება მოსამართლეების არავის არ უნდა, პირიქით ჩვენ გვინდა რომ სისტემაში იყვნენ კეთილსინდისიერი მოსამართლეები. ეს არის ჩვენი მიზანი. არავინმეს გაშვება, არამედ ჩვენ გვინდა რომ სისტემაში იყვნენ კეთილსინდისიერი და ღირსეული ადამიანები და ამისთვის უნდა გაკეთდეს ყველაფერი. ვიღაცის მიმართ კონკრეტული, არ ვიცი ხა, ეს განწყობები და რაღაცა, ეს არ არის მთავარი ამ შემთხვევაში. მთავარია რომ საქართველოს ყავდეს სისტემა, რომელსაც აქვს რესურსი, რომ დობით იყოს აღჭურვილი და რომელსაც აქვს რესურსი, რომ პატიოსნად წესიერად განსაჭოს სხვა ადამიანების ბედი.
თქვენ არაერთხელ ახსენეთ ევროკავშირი და ის მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ უნდა დავაკმაყოფილოთ როგორც სახელმწიფომ ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. სასამართლო რეფორმა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ჩვენი ქვეყნისთვის. თუ არა ვეტინგი, აბა რა?
საქართველოში მე ხო მე მე ვეტკინს არ უწოდებ, იმიტომ რომ ევროკომისია ამბობს კეთილსინთესების შემოწმებას და სწორედ ეს იგულისხმება, იმიტომ რომ ვეტინგი მაინც რა ტერმინსაც ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ავრცელებს და თვითონ სასამართლო, ეს არის უფრო ფართომასშტაბიანი, შეიძლება ითქვას საკითხი, ასოცირდება ნებისმიერ შემთხვევაში, ასოცირდება ფართომასშტაბიან ცვლილებებთან სასამართლოში, საკადრო ცვლილებებს გულისხმობ. ამდენად ტერმინი მე მგონი სჯობს რომ გამოვიყენოთ კეთილსინთეს, მე არ გისწორებთ თქვენ უბრალოდ საზოგადოებისთვის განმარტავ კეთილსინთესების შემოწმება, იმიტომ რომ ამას ითხოვს ევროკომისია, მაგრამ ხელისუფლება სრულიად სხვა, ასე ვთქვათ, მოსაზრებას ავრცელებს. თუ არა კეთილსინთესების შემოწმება, მაშინ სხვა რა, მაშინ სხვა არაფერი, ესე გამოდის, იმიტომ რომ პირველი რეფორმებმა შედეგი რომ მოიტანოს, საჭიროა რომ ცვლილებების საფუძველზე ცვლილებები, როდესაც განხორციელდება კანონში, ამ შემთხვევაში ის აღასრულონ კეთილსინთესიერმა ადამიანებმა, ეს არის მნიშვნელოვანი. თუ კი ცვლება საბჭოში რეგულაციები, თუ კი ცვლება იუსტიციის საბჭოში შემადგენლობა, ან არ ვიცი სხვადასხვა რაღაცეები, აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ იქნება პატიოსანი ადამიანები, რომლებიც წინასწარი თავისი, ასე ვთქვათ, კონკრეტული გეგმების, ზრახვების, პირად ინტერესების გარეშე მართავენ სისტემას. ამდენად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კანონი ვერ აღსრულდება, თუ კეთილსინთესიერი ადამიანების ხელში არ აღმოჩნდება ეს კანონი. ამდენად თუ არა კეთილსინთესიერების შემოწმება, სხვა მე ვერ წარმოვიდგენია რომ კიდევ რაიმე შედეგი გამოიღოს. კი ბატონო, ფორმალურად შეიძლება საკანონმდებლო ცვლილება რაღაცა ტექნიკური ხასიათის ცვლილება შეიტანოს, რაღაც შესაძლებლობები გააჩინოს ბევრი კუთხით, მაგრამ არაფერი შინაარსობრივად არ იცვლება, როცა სისტემის სათავეში არის მურუსიძე, ჩინჩალაძე და ეს ხალხი. მართლა პრობლემაა ეს, იმიტომ რომ კონფერენციაზე საზოგადოებამ ძალიან კარგად დაინახა, ან რა პრეზენტაცია ჰქონდათ, ან რაზე საუბრობდნენ საერთოდ, რა პრობლემები წამოწიეს. აი რომელიმე ერთი საკითხი დაასახელონ კონფერენციის მონაწილეებმა, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს და განიხილეს. აი მაგალითად საქმეთა გაჭიანურება ყოველას აწუხებს. ეს საკითხი საერთოდ არ განხილულა არც კონფერენციაზე და არც არსად. ესენი საუბრობენ ისევ იმაზე, რომ ვაიმე ჩვენ არ შეგვამოწმან, ჩვენ არ დავუშვათ, არ დავექვემდებაროთ გადარჩევას. აი ეს შიშები აქვთ და ჩვენ მუდმივად უყურებთ მათ შიშებს, ვაკურდებით ამ პროცესებს და ამასობაში გავიდა წლები. დღეს უკვე ორი რამეა მნიშვნელოვანი, ხო? თავისთავად სასამართლო რეფორმა და პლუს ამას ევროინტეგრაცია, რომელიც არის დგას სწორედ რეფორმებს და ერთ-ერთი არის მათ შორის სასამართლო.
კიდევ ერთი საკითხი, როგორია მსოფლიო პრაქტიკა მოსამართლეთა კეთილსინდისიერებაზე შემოწმების კუთხით?
იცით რა არის, სხვადასხვა ტიპის პრაქტიკები არსებობს. არსებობს, როცა მაგალითები ყველა მოსამართლეში ამოწმეს, მათ შორის მოხელეებიც. მოდელები არის სხვადასხვა, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში საკითხი ბევრად უფრო მარტივად არის, ორი მიზეზის, უფრო სწორედ სამი მიზეზის გამო. პირველი მიზეზი არის ის, რომ კეთილსინდისიერება როგორც კრიტერიუმი კანონით საქართველოს უკვე განსაზღვრულია და შეიძლება მისი გამოჯობესება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეტნაკლებად კანონით ეს კრიტერიუმი განსაზღვრულია და ანუ კანონით მართლაც რომ უკვე ევალებათ მოსამართლეებს კეთილსინდისიერების კრიტერიუმის დაკმაყოფილება. მეორე, იმიტომ დგას მარტივად საკითხი, რომ ესახება დაახლოებით 60 მოსამართლეს, სხვა ქვეყნებში ეს ვრცელდებოდა ძალიან დიდ რაოდენობაზე მოსამართლეების. და რატომ არის ეს კარგი? იმიტომ რომ სისტემას არეკვემდება ისა არემუქრება კოლაფსი, არემუქრება სასამართლოს გაჩერება, არანაირი საფრთხები ამ მხრივ არ დგას. პირიქით ეს ემსახურება გაჯანსაღებას და მესამე მიზეზი მთავარი ის არის, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოში არის ყველანაირად მომწიფებული სიტუაცია. ყველა სხვა გზა, ყველა სხვა გამოცდილება, რაც უკვე დაგროვდა საქართველოში, ყველაფერი ამბობს იმას, რომ აუცილებელი არის, რომ შემოწმდეს ამ ადამიანების კეთილსინდისიერება და მოხდეს მათი გადარჩევა, თუ კი ამის საჭიროება, ასე ვთქვათ, წარმოიშვება კომისიის დასკვნის საფუძველზე. მე ხო დასკვნებს ახლა ვერ გამოვიტან. ჩემი შეფასებით ბრიტიშულიც და მიქაუტაძის კეთილსინდისიერება როგორია, გასაგებია, მაგრამ კომისიის წევრებმა უნდა გადაწყვიტონ ეს და კომისიაში ვის იქნებიან ჩართულნი ამ ადამიანებმა უნდა თქონ თავისი სათქმელი კრიტერიუმების საფუძველზე. მრუსიძე ხომ მდიდარი მოსამართლეა, ხო? ფაქტია, რომ ცხოვრობენ რაღაცა საოცარ სახლებში, როგორიც სხვა მოსამართლეებს არ აქვთ, იგივე შემოსავლების მოსამართლეებს, ხო? მიქაუტაძე ცხოვრობს დაუშვათ დიდრულად მისი ვილა ჩვენ ნახეთ ეკრანებზე. ეს ყველაფერი უზარმაზარ კითხვებს აჩენს კორუფციასთან დაკავშირებით და ეს უნდა შეისწავლოს კომისიამ, რომელსაც ინფორმაციაზე მიუწვდება ხელი და ყველანაირად იქნება გამოძიებული რეალურად რა ხდება და რა დგას ამ ყველაფრის უკან. ასე რომ ამ ეს არის გარდაუვალი. დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის გარდაუვალი, იმიტომ რომ საქართველოში მე მჯერა წინამდებ შემთხვევაში საერთოდ არ ვიმუშავებდი ამ თემაზე და შევეშვებოდი. მჯერა რომ საქართველოში დამოუკიდებელი სასამართლო შეიქმნება, მჯერა რომ კეთილსინდისირება შემოწმდება და მჯერა რომ კლანური მართლობაც დასრულდება. უბრალოდ სამწუხაროდ, როცა არც პოლიტიკური ნება არსებობს და არც სასამართლო არ დგამს შესაბამისი ნაბიჯებს იმისათვის, რომ გაჯანსაღდეს, ეს პროცესი გვიანდება და დრო გადის ამასობაში, მაგრამ აუცილებლად ეს მე ვფიქრობ, რომ
ქალბატონო ნაზი
კონფერენციაზე
ასევე ვნახეთ ძალიან ბევრი მოსამართლის წინააღმდეგობა კეთილსინდისიერებაზე შემოწმების მიმართ. აი ასეთი ერთსულოვნება ამ შემთხვევაში რამ განაპირობა?
ასეთი ერთსულოვნება განაპირობა, რა თქმა უნდა, ზოგადად მათმა დამოკიდებულებამ თავისივე ასე ვთქვათ კოლეგების მიმართ, ანუ საუბრობ მოსამართლეებს, რომელსაც მაღალი პოზიცია უკავია, ანუ ურუსი წესზე, ჩინჩალაძე და ამ ხალხზე, მათმა დამოკიდებულებამ. ერთის მხრივ, ანუ ამ წლების განმავლობაში ისინი ცდილობენ, რომ მათთვის ასე ვთქვათ მოსამართლეებისთვის დასაყრდენი ძალა დიდი ნაწილისთვის იყოს მურუსიძე, ჩინჩალაძე, თუ რაიმე გაუჭირდებათ ისევ მასთან მივიდნენ და ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ფარველობა გაუწიოს მურუსიძემ და მეორე მხრივ პოლიტიკოსებმა, აქ საუბრობ რა თქმა უნდა მართულ პოლიტიკურ ძალაზე, რომლებიც გასული კვირის განმავლობაში ინტენსიურად აკეთებდნენ განცხადებებს, რომ საკითხი არის დახურული და ასე შემდეგ და ამით უგზავნიდნენ მესიჯს მოსამართლეებს, რომ ჩვენ დაგიცავთ, რომ თქვენ არაფერი გემუქრებით. ამდენად ეს ორმხრივი თემა, ხო, სასამართლოდან წამოსული ასე ვთქვათ განწყობები, შიგნით არსებული სიტუაცია, ერთმანეთთან ეს ურთიერთობები, რაც გავლენას ახდენს საბოლოო ჯამში მათ მობილიზაციაზე, ასე შემდეგ, მეორე მხრივ პოლიტიკური მხარდაჭერა, რომ არა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სხვანაირად იმოქმედებდნენ და ყველაზე სამწუხარო რა არის ისიც, რამდენიმე დღის წინ, ანუ კონფერენციამდე რამდენიმე დღით ადრე, ევროკავშირმა გააკეთა მხარდამჭერი განცხადება განსხვავებული აზრის მოსამართლეებთან დაკავშირებით და ასევე გააკეთეს განცხადება, რომ კეთილსინდისიერების მექანიზმის შემოღება არის მნიშვნელოვანი საქართველოში. და ამაზე რეაგირება მოსამართლეთა კორპუსს არ ქონია. ეს არის ძალიან სამწუხარო, ძალიან გულსატკენი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ადამიანებს ვხდით ხელფას, ვხდით გადასახადებს, ყავს ასე ვთქვათ სისტემაში ხალხი, რომელსაც მართლაჯულება უნდა განახორციელონ, მაგრამ ამ ადამიანებს რეაგირება არ აქვთ იმაზე, თუ როგორი იქნება საქართველოს მომავალი. ეს არის ჩემთვის ძალიან ძალიან შოკის მომგვრელი, იმიტომ რომ ევროკავშირის პირობა, ეს ხომ მათ ძალიან კარგად იციან, რომ პირობას თუ არ შეასრულებს, რეკომენდაცია ხომ არის, ეს არის პირობა. პირობას თუ არ შეასრულებს, ეს შენ ვერ გადადგამ კმედით ნაბიჯს შემდგომი ეტაპისთვის. და მოსამართლეებს თუ ეს არ ესმით, ეს არ აქვთ გაცნობიერებული და პლუს ამას კონსტიტუციის 78 მუხლის თანახმად ხელისუფლების ყველა შტო ვალდებულია, რომ ხელი შეუწყოს ქვეყნის ევროინტეგრაციას და ესენი ხელს უშლიან. ანუ ადამიანები, რომლებიც არიან კონსტიტუციური ორგანოს წარმომადგენლები, ხელს უშლიან საქართველოს ევროინტეგრაციას. ეს არის უბრალოდ წარმოუდგენელი რაღაცა. გულის დასაწყვეტი ნამდვილად. დიახ,
გასაგებია, მაგრამ თქვენ ახსენეთ, რომ ფაქტობრივად კეთილსინდისიერებაზე შემოწმება რომ არა, სხვა მექანიზმი არჩება ქვეყანაში, ან საკანონმდებლო ცვლილებები მინიმალური შედეგის მომტანია იმისთვის, რომ ჩვენ ევროკავშირის გზას დავადგეთ. აი რა არჩევანის წინაშე არის ამ შემთხვევაში საზოგადოება, ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ და დავასრულოთ.
ძალიან რთულია ამ კითხოზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ არჩევანი ფაქტობრივად აღარ გვაქვს ჩვენ. ანუ რეალურად ამ ადამიანებმა თავის ნაბიჯით არჩევანი, ასე რომ ვთქვათ, რომ აი როგორ რაზე ვილაპარაკოთ, ჩემთვის ძალიან რთულია ხა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ პირობა უნდა შესრულდეს, ეს ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. ეს არის ჩვენი არჩევანი, ანუ ჩვენი არჩევანი ევროინტეგრაცია, ევროკავშირი.
დიდი მადლობა.
დიახ, ამ მხრივ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები. კარგით.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნაზი, დაგემშვიდობებით. სასამართლოს გუშაგის დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.